بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بإكمال الدين وأمرنا باتباع هدي الأنبياء والمرسلين وحذرنا من السبيل المخالفين والعاصين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له يقضي بالحق ويحكم بالعدل وهو أحكم الحاكمين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah subhanallahu va taologa beadad hamdu sanolar. Payg'ambarimiz, suyukli habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Muhtaram ahli islom jamoat, Alloh subhanallohu va taoloning bizlarga fazli ulug'dir. Parvardigor olamning bizlarga karami bisyordir. Alloh subhanallohu va taoloning bizlarga ne'matlari beadad, behisobdir. Alloh taolo ushbu muborak shariatni jo'natdi. Ushbu muborak pokiza ta'limotni banil basharga yuratdi. Banil basharga ushbu muborak dinni in'om qilib ato ayladi. Ushbu shariatni tushuntirish uchun Alloh taolo har bir jamiyatda, har bir insonga, har bir bosqich, har bir zamon va har bir makon uchun o'zining shaxslarini tayin qilib qo'ydi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom muborak bir g'azvalarga chiqqanda, muborak yurishlarga chiqqanda payg'ambar alayhi salatu vassalom bilan kofirlar, mushriklar, islomga muonidlar o'rtasida kalomiy, lafziy jadal bo'lganda Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomning shoirlari bor edi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomning xatiblari bor edi. Payg'ambarimizning so'zlari dunyoga arzigulik so'z bo'lsa ham, lekin shoirlarini she'r o'qittirar edilar, o'zlarining xatiblarini gapirtirar edilar. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomning muborak shoirlari, ahli islom shoirlarining bayroqbardorlari Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Ravaha radiyallahu ta'ala anhu, İslam khatiblerinin bayraqbardarı Thabit ibn Qays ibn Shammas radiyallahu anhumlardirlar. Ular özlerinin şiirleri bilen İslam'ın ilk günüden başlap özlerinin mübarek baytleri bilen İslam'ın avvalgi beşigiden başlap bu shariatni qo'llab-quvvatlashga, bu muborak ta'limotga sidqi xizmat qilishga bel bog'lagandilar. Hassan ibn Sabit radiyallohu ta'ala anhu bir kun she'r aytayotganlarida payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom u kishiga qaratib aytdilar: "Uhjuhum va ruhul qudus ma'ak." Ey Hassan, islomni maqtab, bu pokiza shariatni maqtab, din-u diyonat, millat-u mamlakat farovonligini maqtab she'r ayting. Jabroil alayhi salatu vassalom siz bilan birga sizga yordamchi bo'lsin. Farishtalarning buyugi sizni qo'llab-quvvatlasin. Farishtalarning ulug'i sizga ko'makchi bo'lsin deb payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom aytgan edilar. O'sha ulug'larning izlaridan borib, o'sha buyuklarning asarlariga ergashib, yaxshilarga ergashib, bizning yurtimizdan ham, bizning bu ona zaminimizdan ham, ushbu turkiy millat elatlarining ichida ham ko'p shoirlar chiqqanlar, ko'p ahli zabardast ahli kalom olimlari chiqqanlar. Mana shu zabardast olimlardan she'riyatda turkiy millatni she'riyatiga asos solgan va uning bayroqbardori bo'lgan ushbu muborak tilni she'riy nazmga solib, muborak tilni jahon andozalariga ko'targan şeriyat mülkinin sultanı Mir Ali Şir Navoiy hazretleridirler. Ushbu kunda Ali Şir Navoiy tug'ilgan kunlari muvofiq keladi. Ramazon-u Muborakning 17-chi kunida, chorshanba kuni, bu hisob bilan 9-chi fevral kuni Ali Şir Navoiy dunyoga keldilar. Ali Şir Navoiy yoshliklaridan islomiy shariat bilan, pokiza e'tiqod bilan mukammal komil inson shaxs bo'lib dunyoga yetdilar. Navoiy Alloh taolo u kishini rahmat qilsin. O'zlarining ilmlari bilan, iymonlari bilan, o'zlarining muborak qalamlari bilan ushbu millatga xizmat qildilar, dinu diyonatga xizmat qildilar. Alloh subhanallohu va taolo Shu'aro surasida, Shu'aro surasini nozil qilib, shoirlar, ahli xayr shoirlar, haqiqiy jannat yo'lini olgan shoirlar, Alloh va rasulining izmida bo'lgan shoirlarga uch xislat mujassam deb Alloh taolo marhamat qiladi. Birinchisi illallazina amanu va amilussolihat va zakarulloha kathiro. Shunday shoirlariki, ulardan Alloh rozi bo'ladi. Ulardan banul mashar millat rozi bo'ladi. Ular iymon keltirgan, amal solih qilgan, Alloh taoloni ko'p zikr qilgan shoirlardir deb Alloh marhamat qiladi. Demak, iymonli odam bo'lsa, amal solih qilgan bo'lsa va shiirlarda ko'proq Alloh taoloni va pokiza buyuk ma'naviyatni zikr qilgan bo'lsa, o'sha odamni Alloh taolo nekliklar bilan siylagan ekan. Mana shunday shoirlardan Ali Şir Navoiy hazratlari. Ushbu shoh asar misralarida marhamat qiladilar. Bo'lmasa, bo'lmasa haq yodidin ogohlik, bilki gadolikcha emas shohlik, bo'lsa gado tangridin ogohligi, bordur anga ikki jahon shohlig'i. Bu muborak misralarni, ma'nolarini chaqmoq uchun, muborak misralarni ma'nolarini bilmoq uchun kitoblar kam. Marhamat qiladilar, bo'lmasa haq yodidin ogohlik, har kimiki uning haqdan, uning Allohdan ogohligi bo'lmasa, har kimiki Allohni tanimasa, qalbi Alloh taoloni bilmasa, qalbi Alloh bilan ogoh bo'lmasa, bilki gadolikcha emasdir shohlik, o'sha odamning shohligi gadolikcha ham emas. Agar Allohdan g'ofil bo'lsa, Alloh taoloni qalbi tanimasa, shohligi gadolikcha ham emas, uning kattaligi eng kichik narsa ham emas. Aytadilar, aytishlari mumkin edi, u gado emas, gado o'rniga deyishlari mumkin edi, lekin aytmadilar. Aytdilar, gadolikcha ham emas shohligi. Bo'lsa gado Tangridin ogohligi. Agar gado bandaning Tangridin ogohligi bo'lsa, gado banda Alloh taoloni tanisa, gado qalbiga Allohdan irfoni orifligi bo'lsa, bordur anga ikki jahon shohligi. O'sha gado ikki jahonning shohi u. Nega? Qalbida Alloh taolo bo'lgani uchun, qalbida Allohni tanigani uchun, haqiqiy orif billoh bo'lgani uchun. Bu shula, bu nur taratayotgan shamchiroqning moyi qayerda? Bu pur samara, bur go'zal mevalar berayotgan daraxtning oziq ildizlari qayerga borib tutashgan? Bu munavvar tongning quyoshi qani? Bu go'zal misralar, go'zal baytlar oziqni qayerdan olyapti? Taratayotgan nurlarining quyoshi qayerda? Bu munavvar tongning quyoshi Qur'on. Bu munavvar tongning ziyosi payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomning hadislaridir. Navoiy hazratlari barcha misralarida, barcha she'rlarida 25 ming baytdan iborat xamsa yozadilarmi? 27 ming baytdan iborat boshqa asarlarni yozadilarmi? Barchalarining barcha mana shu e'tiqodlari, tafakkurlari, barcha asarlarining mahsuli Qur'onu hadisdan olingan. U kishi Qur'on va hadisdan ilhomlanib, muborak ma'naviyatdan ilhomlanib, ushbu muborak misralarni yaratishlikka muvaffaq bo'ldilar. Alisher Navoiy hazratlari Sharhi Arba'in yozgandilar. Ya'ni 40 ta hadisning sharhini. 40 ta payg'ambarimiz alayhi salatu va salomdan kelgan hadisning sharhini yozgandilar. Abul Abbos Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu marhamat qiladilar. Qol kuntu khalfan nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala li ya gulam qultu labbayka ya rasulallah wa sa'dayk fasakata hunayhatan wa qala ya gulam qultu labbayka ya rasulallah wa sa'dayk fasakata hunayha wa qala ya gulam qultu labbayka ya rasulallah wa sa'dayk فداك أبي وأمي قال يا غلام فذ الله احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ان اكي يشارلك بولا ايتلر ان اكي يشارلك عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه ايتلر رسول الله صلى الله عليه وسلم منغش يندن payg'ambarimizga mingarishgan edilar. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom bir o'zlari hatto otda yurmasdilar. Nima uchun? Orqalarida bir odamni olib yurardilar. Bir kishini erkalab yurardilar. Toyinki qiyomatgacha o'shanga nima bo'lsin? O'shanga faxr bo'lsin, o'shanga g'urur bo'lsin, ta'limotni o'rgansin. Men uchun bu ot, mendan boshqasi minishligi mumkin emas demasdilar. Hamaniki derdilar. Siz minsangiz mening, men minsam minaman. Eng mingashgandim aytdilar, ey farzand, ey bolam dedilar. Shunda 12 yosharlik bola labbay ey Rasululloh. Sizga labbay deyishlik bilan saodatmandman. Ota-onam sizga fido bo'lsin ey Rasululloh. Payg'ambarimiz jim turdilar. Ikkinchi marta yana chaqirdilar. Ey farzand, Abdulloh ibn Abbos o'sha gaplarini takror qildilar. Uchinchi marta payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom yana chaqirdilar, ey farzand dedilar. Ey bolam, Abdulloh ibn Abbos, labbay ey Rasululloh. Ota-onam sizga fido bo'lsin. Sizni amringizni eshitib unga bo'ysunmoqlik men uchun saodatmandlik dedilar. 12 yoshar bolaning javobi. U muborak nurning shulasida isiniyatgan odamlar ular, saodat asri u. Uch martadan beri chaqiryaptilar, jim payg'ambarimiz, farzand bola labbay deyishdan uyoqqa o'tmaydilar. Ey farzand, quyidagi nasihatlarimga quloq soling. Ihfazillah yahfazak. Allohni yodda tuting. Allohni xotiringizda saqlang. Alloh taolo bilan birga bo'ling. Alloh taoloni xotirida bo'lasiz. Allohni yodingizga saqlasangiz, Alloh sizni yodida saqlaydi. Ihfazillaha tajiduhu tujahak. Alloh taoloni yodingizga saqlasangiz, Alloh hamisha sizga ro'para bo'ladi. Va idza sa'alta fas'alillah. Agar so'rasangiz, Allohdangina so'rang. Va idza ista'anta fasta'in billah. Yordam so'rasangiz Allohdangina yordam so'rang. Wa alam annal ummata lavijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Biling, agar ummat jam bo'lsa, zamin u zamon jam bo'lsa, sizga manfaat bermoqqa, sizga yordam bermoqqa, agar Alloh taolo taqdiringizga o'shani yozmagan bo'lsa, hech kim sizga yordam bera olmaydi. Agar ummat jam bo'lsa, zamin u zamon jam bo'lsa, kattayu kichik jam bo'lsa sizga bir mazarrat, sizga zarar, aziyat yetkazmoqlikka. Agar Alloh taolo u zararni sizga yozmagan bo'lsa, biling, hech kim sizga zarar yetkaza olmaydi. Hech kim sizga zarar yetkaza olmaydi. Bilib qo'ying, qalamlar ko'tarilgan, nomai a'mollar yozilgandir. Boshqa bir rivoyatda ihfazillaha tajidhu amamak. Allohni xotirda saqlasangiz, Alloh hamisha oldingizda turadi. Ta'arraf ilallohi firraxo ya'rifka fishidda. Ey banda, kengchilikda, mol va davlat borida, mansab va hashmat borida, sihhat va salomatlik borida Allohni tanigin. Ey Abdulloh, quvvating borida, moling borida, mansabing borida Allohni tanigin. Boshingga musibat tushganda Alloh seni taniydi. Wa alam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak va anna ma asabaka lam yakun li yukhti'ak. Bilgin, boshingga tushgan har bir narsa, xoh saodatmandligidan, xoh boshqadan, seni xato qilib to'satdan yetib qolgani yo'q. Seni to'satdan xato qilib chetlab o'tib ketgan musibat ham sendan xato qilib o'tgani yo'q. Nomai amolinga yetishligi kerak bo'lgan narsa senga yetishadi. Senga yetishligi yozilmagan narsa senga yetishmaydi. Wa alam anna an-nasra ma'as sabr va anna al-faraja ma'al karab va anna ma'al usri yusra. Bilgin, anna an-nasr ma'as sabr. G'alaba sabrdan keyin keladi. Sabrning mevasi g'alabadir. Va anna al-faraj ma'al karab. Kengchilik torchilikdan keyin keladi. Va anna ma'al usri yusran. Bilib qo'ygin, albatta mashaqqatdan keyin, albatta qiyinchilikdan keyin osonchilik bor, yengillik bor. Ibn al-Jawzi rahimahulloh, Ibn al-Rajab rahimahulloh aytadilar, bu hadisni ma'nosini o'zi uchun alohida yozilgan kitob tomlari, mujallatlari bor. Bu hadisning ichida islomiy ta'limotlarning barchasi jo bo'lgan. Bu hadisga amal qilgan banda saodatli bo'ladi. Bu hadisning har bandidan chekingan banda hayotning o'sha bandiga toyiladi, o'sha bandiga chuqurga ketadi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning birinchi nasihatlari ihfazillah, Allohni yodda tutgin, Alloh taoloni saqlagin. Buni olimlar sharh qilib, Allohni saqlash, Allohni yodda tutish, Allohni amrlarini bajarish, Alloh taolo qaytargan narsalardan saqlanish, Parvardigoro olam chegaralab qo'ygan hududlar chegarasida saqlanish dedilar. Kimki ilohiy chegaralarni hurmat qilib saqlansa, Alloh taolo halol degan narsani halol bilsa, Alloh taolo harom bilgan narsani harom bilsa, Alloh taolo unga muhofaza qilgin, unga bardavom bo'lgin, unga o'zing muvofiq turgin degan joylarga o'zi muvofiq tursa, Alloh taolo uni hamisha xotirida saqlaydi. Mana shunday ulug' amrlardan namoz amri. Alloh subhanallohu va taolo namoz kalimasi Qur'onda har kelganda unga hifoz qilish deb marhamat qiladi. Yahfazuna allazina hum ala salavatihim yuhafizun. Ular namozlariga bardavomdir. Namozlarini saqlaydilar. Hafizu ala salavat va salatil vusto. Namozni saqlanglar, namozga mudovamat qilinglar deb Alloh subhanallohu va taolo marhamat qilib aytadi. Alloh taolo muhofaza qilishlikka, saqlanishlikka, o'sha amrni ustiga bo'lishlikka amr qilgan narsalardan tahorat. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom aytadilar, la yuhafizu alayha illa mu'min. La yuhafizu alayha illa mu'min. Tahoratga mu'min kishigina bardavom bo'ladi. Tahorat bilan o'zini saqlab yuradi. Allohni yodiga tanlab, Allohni yodiga tutib, hamisha man Allohni yodidaman, betahorat Allohning yodiga tushmay deb tahorat qilib yuradi dedilar. Xuddi shuningdek, Alloh taolo yodida bo'lgan odam boshini saqlaydi. Alloh taolo yodida bo'lgan odam qornini saqlaydi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytlar, istahyu minallohi haqqal haya. Ey sahobalar, Allohdan uyalinglar. Shunda sahobalar aytdilar: "Ya Rasululloh, va kayfal istihya? Alloh taolodan qanday uyalamiz?" Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Waman hafizar ra'sa wama hawa wal batna wama hawa faqad istahya min Allohi haqqal haya." Kimiki bosh va uni urab turgan narsalarni saqlasa, qorin va uni atrofidagi narsalarni saqlasa, Alloh taoloni xotirlabdi, Allohni yodida tutibdi. Bosh uni urab olgan narsalar, ko'z, quloq, til, qorin uni urab olgan narsalar, tepadan qalb, qalbini saqlasa, andomini saqlasa, ana u banda Alloh taoloni haqiqiy saqlagan bo'libdi. Alloh taolo Qur'onda qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum. Mu'minlarga ayting, ko'zlarini tiysinlar, andomlarini saqlasinlar. Ana shunda ular neklik bilan Allohni xotiriga bo'ladilar. Shuning uchun yaxshilik bilan har bir a'zoni saqlaganga, Alloh taoloni hamisha xotiriga saqlaganga Alloh haq subhanallohu va taolo mukofotlar, ajru azimlar beradi. Kimki Alloh taoloni xotirida yoshligida saqlasa, Alloh taolo u qari bo'lgandan keyin saqlaydi. Kimki quvvati borida Allohni xotiriga saqlasa, quvvati ketgandan keyin Alloh taolo uni saqlaydi. Kimki holu hayotida Alloh taoloni saqlasa, Alloh taoloni xotirida tutsa, uning vafotidan keyin uning farzandlarini Alloh saqlaydi. Kahf surasida Alloh taolo Musa bilan Xizr alayhi salatu vassalomning qissalarini aytib, Hazrati Xizr alayhi salatu vassalom, ba'zi rivoyatda u kishi payg'ambar deyilgan, qishloqdan o'tib ketyotib, ag'anagan, sal yona bo'lgan bir devorni yiqitib qaytib tiklab qo'yadilar. Undan oldin qishloq ahlidan ular taom so'ragandilar. Bizlarga bir par burda non bering, bizni ziyofat qiling deganda qishloq ahli bermadi non. Bir ziyofatdan, payg'ambarni ziyofatdan qishloq ahli bosh tortdi. O'shanga qaramasdan Hazrati Xizr devorni yiqitib qaytib tikladilar. Musa alayhi salatu vasallam o'kishdan so'radi: "Ey Xizr, bu qishloq bir burda nonini bizdan baxillik qildi. Bir burda nonga bizni arzitmadi. Bir devorni yiqitib, uni qaytib qurdingiz. Buning boisi nima? Buning sababi ne?" Shunda Xizr alayhi salom aytdilar: "Va kana tahtahu kanzul lahuma." Bu devorni tagida kon bor. Bu devorni tagida ko'milgan xazina bor. Bu kimniki xazina? Ana shu ikki yetimniki. Bu yetimlar kichik. Hozir xazina chiqsa, ular uddalashiy olmaydi. Ular uni boshqara olmaydilar, odamlar olib qo'yadilar. Bular katta bo'lgandan keyin bu devor yiqiladi, xazinani olib hayotlariga sarfa bilan ishlatadilar. Shunda Musa alayhi salatu vassalom go'yoki savol qildilar: "Bu yetimlarning qaysi amallari uchun bu ishni qildingiz?" deganda, "Va kana abuhuma soliha." Ularning otalari yaxshi odam edilar. Ularning otalari nek odam edilar. Ularning otalari xayru barakotli odam edi. Muhammad Said Abu Said ibn Sirin, Said ibn al-Musayyib rahimahullohu taolo, Said ibn al-Musayyib tobiinlarning buyuklari bir kun o'g'illarini chaqirdilar. "Ey o'g'lim," dedilar, "inni ya bunay inni la azidu fi salati va fi qiraati va fi birri asallohu an yahfazakalloh." "Ey o'g'lim, ey farzandim, namozimni ko'proq o'qiyman, tilovatimni ko'proq qilaman, duoyimni ko'proq qilaman, sadaqa-yu ihsonga ko'proq bo'laman. Nega ota?" deganda, "Shoyatki Alloh senga ham bu ajrlardan bersa. Shoyatki Alloh taolo bu amollarni barakotidan seni ham bardavom qilsa." Muhammad ibn al-Munkadir rahimahulloh buyuk tobiin aytadilar: "Inna Alloha la yahfazu bir-rajuli solih waladahu wa walada waladihi وجيرانه التي حوله فما يزالون في حفظ من الله وستر. Bir barakotli inson uchun Muhammad ibn Munkadir aytadilar, bir barakotli inson uchun Alloh taoloni xotiriga saqlagani uchun Alloh taolo o'sha odamning hurmatidan farzandini ham saqlaydi, navirasini ham hifzi himoyasiga saqlaydi, u odamning qo'shnilarini ham Alloh taolo saqlab turadi o'sha odamning hurmati uchun deb aytgan ekanlar. Shuning uchun Alloh taoloni saqlagan, Alloh taoloni xotirida tutgan, Alloh taoloni zikrida bardavom bo'lganlarni Alloh hamisha saqlaydi. Yaxshi kunida, nekbaxt kunida, mansab u davlati bor kunida Allohni xotiriga olgan bandani Allohni o'zi asraydi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomning sahobiyalaridan Safina degan sahobiyalari bor edi. Safina radhiyallohu anha bir kun kemaga minib dengizga chiqdilar. Qibris orollarining yaqinida. Qibris orollarining yaqinida chiqqanlarida to'satdan mavju to'fon keldi. Kemani qirg'oqqa etib urdi, kema parcha-parcha bo'ldi. Safina onamizning bir o'zlari qoldilar. Shu holatda katta bir o'rmon, katta bir chakalakzor, bir o'zlari qolganlar, shu holatda oldilariga sher keldi. Bahaybat bir sher keldi, oldilariga turdi. Shunda go'yoki u kishiga ishora qildi, orqamdan yuring deb. Bu kishi uning orqasiga tushdilar. Orqasiga tushganlaridan keyin sherni izidan boraverdilar, tavakkal. Sherni izidan borganlaridan keyin sher bir qishloqni yaqiniga bu kishini etdi, o'zi qaytib o'rmonning ichiga kirib ketdi. Safina onamiz aytdilar, Payg'ambar alayhi salatu vassalomdan eshitgan edim, kimiki Allohni saodatli kuniga yodda tutsa, Allohga yaxshi kunlarda itoat qilsa, boshiga musibat tushgan kunda Alloh uni saqlaydi deb aytganlarni eshitdim deb aytgan ekanlar. Ibrohim Adham rahimahullohu taolo bir kuni katta bir bog'da yotganlarida shogirdlari Ibrohim Adhamni oldilariga kelib dahshatga tushdilar. Dahshatga tushdilar shogirdlari. Ibrohim Adham bog'da yotibdilar. Ko'kraklarini ustiga katta ilon kulchalanib yotibdi. Ilonning og'zi Ibrohimni og'zlarida turibdi. Ibrohim Adham uxlab yotibdilar. Shogirdlari hayron. Ibrohim Adham hech narsani sezmay uxlayaptilar. Ilon ochilib ketdi. O'zidan o'zi ilon ochilib ketdi. Shogirdlar darhol Ibrohim Adhamni uyg'otib, "Ey ustoz, bo'lgan voqeani sezdingizmi?" "Yo'q, sezmadim. Shu narsa bo'ldi" deganda, "Payg'ambarimizni hadislarini xotirga olinglar. Kimki yaxshi kunlarida Allohni xotiriga tutsa, Alloh taolo musibatiga giriftor bo'lgan paytda uning xotiriga turadi" deb Ibrohim Adham radhiyallohu taolo anhu marhamat qilgan ekanlar. Alloh taoloning xotirida bo'lgan bandani Alloh har bir boshlagan ishini xayru barakotlik bilan tugatadi. Alloh taolo har bir ishini neklik bilan intihosiga yetkazadi va eng muhimi umrini yaxshilik bilan intihosiga yetkazib, umrini yaxshilik bilan tugatadi. Vafot qilayotgan odamning oldiga, bu dunyodan rihlat qilayotgan odamning oldiga farishtalar kelarkan. Alloh taolo so'rarkan farishtadan. Fa shummu ra'sahu. Bandamni boshini hidlab ko'ringlar. Hidlasharkan. Boshidan nimaning hidi kelyapti deganda farishtalar, Qur'onning hidi kelyapti bandangning boshidan. Bandamni qalbini hidlanglar. Qalbini hidlasharkan. Nimaning hidi kelyapti qalbidan? Bandangni qalbidan ro'zaning hidi kelyapti. Bandamni oyog'ini hidlanglar. Oyog'ini hidlasharkan. Nima hid kelyapti bandamni oyog'idan? Bandangning oyog'idan namozdagi tik turish qadamlarining hidi kelyapti. Bandamni vujudini hidlanglar. Vujudidan nima hid kelyapti deganda farishtalar aytarkanlar, bandangning vujudidan iymonning, Alloh taoloning hidi kelyapti. Bandaning vujudidan Alloh taoloning, bandaning vujudidan iymonning hidi kelyapti deb farishtalar nodo qilar ekan. Shunda Alloh taolo eng xushbo'y joyga bandamni olinglar. Eng xushbo'y joyga bandamni etinglar deb nido qilar ekan. Eng xushbo'y joy Jannatul Firdavsga bandamni etinglar. Farishtalar nido qilishar ekan, ey banda, ey Rabbim, ikkinchi bandanga keldik. Boshidan nimani hidi kelyapti? Boshidan bema'nilik va buzuq fikrlarning hidi kelyapti. Qalbini hidlang. Qalbidan nimani hidi kelyapti? Qalbidan kufru, nifoqu, tug'yonning hidi kelyapti. Oyog'ini hidlang. Ma'siyat gunohlarning hidi kelyapti. Gunohlarga, ig'volarga yurish hidi kelyapti deganda, eng badbo'y joyga bandamni solinglar. Eng badbo'y joyga jo'natinglar. Do'zaxga Alloh seni solarkan. Nima uchun? Ularning biri Allohni yodida tutgandi, shuning uchun Qur'on o'qigandi. Allohni xotirlab qalbi titragandi. Alloh roziligi uchun namozga qoim bo'lgandi. Ikkinchisi, Allohdan bexabar, Allohni xotirdan chiqaruvdi bugun u ham. Alloh taolo xotiridan chiqardi. Ta'arraf. Hadisning davomida payg'ambarimiz alayhi assalom aytadilar: "Ta'arraf ilallohi firraxo ya'rifuka fi shidda." Kengchilik kunida, barakot kunida Allohni xotirga saqlang. Molu davlat borligida, tildan kalima chiqib turgan paytda, qo'l aytgan joyga uzatilayotgan paytda, oyoq aytilgan joyga borishga imkoniyat bor paytida, kambag'alni, bevani, bechorani boshini silash mumkin bo'lgan paytda Allohni taning. Ya'rifuka fi shidda. Alloh taolo qiyin kunda sizni taniydi. Alloh taolo mashaqqatli kunda sizni taniydi. Iza sa'alta fas'alillah va iza ista'anta fasta'in billah. Agar hadisning davomida payg'ambarimiz marhamat qiladilar. So'rasang Allohdan so'ragin. Panoh tilasang Allohdan panoh tilagin. Birovdan qochmoqchi bo'lsang odamni qo'shib meni saqla demagin, Allohni o'zidan so'ragin. Agar biron narsang kerak bo'lsa Allohdan so'ragin. Hatto Abu Bakr Siddiq, Abu Zarul G'ifori, Savban radhiyallohu anhumlar, hatto tuyada ketayotganlarida qamchilari yerga tushsa shuni olib ber demasdilar. Tuyani cho'ktirib, qamchini olib qaytib tuyani ko'tartirar edilar. Hech kimdan hech narsa so'ramagan, Allohdan so'ragin degan payg'ambarimizning hadislariga itoat qilardilar. Iyyaka na'bud va iyyaka nasta'in. Sendangina so'raymiz. Sendangina panoh madad so'raymiz. Odam bir kishidan so'raydi. Uni oldiga o'zining xorligini, undan o'zining pastligini, unga muti'ligini izhor qiladi. Uni oldidan so'raydi, biladi. Aqli, fahmu, farosati biladiki u o'shandan kuchli. Allohgagina xorlik qilmoqligimiz, Alloh taoloning darvozasini taqillatmoqligimiz kerak. Hasan Basriy aytganlaridek, "Ya Rob, ajablanaman. Ya Rob, ajibtu liman ya'rifuk va yas'alu ghayrak." Ey Rabbim, ajablanaman bir odamlardaniki, seni taniydilar, lekin sendan boshqadan so'raydilar. Seni taniydilar, lekin sendan boshqadan so'raydilar. Allohdan so'ramoqligimiz, Parvardigor olamning inoyati bilan inshaalloh inoyatlanmoqligimiz darkordir. Alloh taolo oyati karimada: "Qul afaraytum ma tad'un min dunillah in aradani Allohu bidurrin هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ايتين يا رسول الله ularga ayting agar men Alloh taolodan boshqadan iltijo qilib so'rasam Alloh menga yomonlikni iroda qilgan bo'lsa o'sha so'ragan narsalarim Allohdan kelayotgan yomonlikni mendan qaytarib biladilarmi? Agar Alloh taolo menga bir yaxshilik xohlasa, u narsalar menga o'sha yaxshilikni mendan o'sha yaxshilikni to'sa bila oladilarmi? Hasbiyalloh, kifoyachim Allohdir. Alloh taologagina mu'minlar tavakkul qiladilar. Innan nasra ma'as sabr. Payg'ambarimiz hadislarini davomida albatta nasr, yordam, g'alaba sabr bilandir. Bis sabri val yaqin tunalu imamatu fiddin. Ibn al-Qayyim aytganlaridek, sabr bilan va iymon bilan, ishonch bilan inson hayotda peshqadam bo'ladi. Va inna ma'al usri yusra. Albatta qiyinchilikdan keyin, albatta usrdan keyin, albatta mashaqqatdan keyin Alloh haq subhanallohu va taolo kengchiliklarni nasib qiladi. Asa. Asa farajun ya'ti bihi Allohu innahu lahu kullu yawmin fi khaliqati amrun idza laha usrun fartajja al-yusru innahu qadallohi anna al-usra yatba'uha al-yusru. Agar qiyinchilik shamollari essa, agar mashaqqat shabadalari kelsa, bilingki Alloh taolo har bir kunda bir narsani yaratib ularni yangilab turadi. Allohning sunnatiki qiyinchilik shamollari esgandan keyin uning orqasiga albatta yaxshilik, kengchilik shabodalari bo'ladi. Ana bu hadis, buyuk hadis. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ana shu hadislardan ilhomlanib, shariatning musaffo quyoshidan ilhomlanib, Navoiydek buzurglar 40 Navaviyni sharh qilganlar. Bu o'sha 40 Navaviyning 19-chi hadisi edi. Biz aytganlar, u kitobdan bir necha satrlar xalos, yetkazganlarimiz yetkaza olmaganimizdan ko'proq. U hadislar, u oyatlar, u sharhlar misli buyuk inson uchun berilgan marjonlar. Har bir ilm, har bir hadis, har bir masala mu'minga berilgan Alloh taoloning in'omi. Shuning uchun Navoiy hazratlari ushbu hadislarni, ushbu oyatlarni, ushbu buyuk shar'iy tafakkurni millatga yaqinlashtirmoqlik uchun, din-u diyonatni yetkazmoqlik uchun, millatning tiliga sodda fahm bo'lmoqligi uchun she'rlariga jambas qildilar, o'zlarini baytlarini ichiga soldilar. Shuning uchun ta'limotlariga Navoiy hazratlari marhamat qiladilar. Inson uch narsani bilmog'i zarur. Inson uch narsadan boxabar bo'lmog'i zarur. Birinchi, dinini bilmoqligi darkor. Ikkinchi, tibni bilmog'i darkor. Uchinchi, tarixni bilmog'i darkor deb marhamat qiladilar. Dinini bilgan odam dunyo va oxiratda saodatmand bo'ladi. E'tiqodini mukammal bilgan odam dunyo va oxiratda saodat kalitlariga erishgan odam bo'ladi. Tibni bilgan odam jismini halok qilmaydi. Jismiga muroatda bo'ladi. Tarixni bilgan odam hayot rejasini qo'yishda, hayot manhajini qo'yishda saodatmandlik qalami uning qo'lida bo'ladi. Tarixdan biladi qaysi qavmlar qaysi amallari uchun saodatmand bo'ldilar. Qaysi qavmlar qaysi badkirdorliklari uchun muflis va rasvoyi jahon bo'ldilar. Tarixni o'qigan odam biladi kimning izidan borish kerak. Albatta sunnatulloh tarixda iymon e'tiqod yo'lini tutganlar saodatmand bo'lganlar. Iymon e'tiqod yo'lidan og'ishganlar oxiri bu hayotdan ham og'ilganlar, sirotal mustaqimdan ham og'ilganlar. Ilmga da'vat qilib Navoiy hazratlari bularni o'rganishga, ilmga da'vat qilib marhamat qiladilar. Badonish fazoyu badonish gadoy, kidonish bo'ad mard ro rohnamoyi. Donishni o'qigin, o'qigin, chunki o'qish bilan inson rohnamo bo'ladi. Insonni yo'lini ilm tanlab beradi, inson yo'lini bilim tanlab beradi. Navoiy hazratlari hamisha o'zlarining tafakkurlarida, o'zlarining she'rlarida, o'zlarining saxovatpeshalik ishlarida, xoh amirlik taxtida, xoh shoirlik xon taxtasida, xoh xalqining oldida bo'lgan hamma mavqiflarda u kishining maqsadlari payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom islom shariatining buyuk g'oyalaridan kelib chiqib mamlakat farovonligi, musulmonlar saodati, iymon va e'tiqod mustahkamligi edi. Hazrat marhamat qiladilar, to nafsu havo qasri baraftod ulmas, to hirsu havas xirmani barbod ulmas, to zulmu sitam joniga bidod ulmas, elshod ulmas, mamlakat obod ulmas. Albatta elning shodligi, mamlakatning obodligi har bir musulmonning shioridir. Alloh haq subhanallohu va taolo ushbu azizlarni, ushbu buyuklarni zikrini bizga keltirdi. Ushbu muborak olimlarni bizlarga andoza yu namuna qilib qo'ydi. Toyinki ularday bo'laylik, toyinki izlaridan ergashaylik, toyinki ular qoldirgan boy merosdan bobahra bo'laylik. Navoiyni, Navoiy hazratlarini qissalarini faqat ilmiy manba sifatida, bir o'rganmoqligi lozim bo'lgan bir kitob sifatida emas, o'qigan narsalarimizga amal qilaylik. Navoiyni shu paytgacha go'zal zikrlar bilan keltirgan narsalar nima? Go'zal axloq, go'zal odob, mukammal iymon, xalqqa manfaatlik, o'zlarining suluklaridagi namuna andozalik. Bizlar ham shunday bo'lmoqlikka harakat qilmoqligimiz, bizlar ham inshaalloh azizlar izlaridan bormoqlikka harakat qilmoqligimiz darkor. Ko'p ko'p jahongir ko'rgan bu dunyo hammasiga guvoh yer osti. Lekin do'stlar, sher ahli aro jahongiri kam bo'lgan rosti. Besh asr kim nazmiy saroyni tishratadi zanjirband bir sher, temur tig'i yetmagan joyini qalam bilan oldi Alisher. Alloh subhanallohu va taolo buyuklarimizni, mana shu buyuklar qatorida Amir Alisher Navoiyni Alloh rahmatiga dohil qilsin. Bashariyat, millat, mamlakat xizmatida qilgan savobli ishlarini mezoni hasanotlarida qilsin. U kishining boy muborak manbalaridan, u kishining buyuk meroslaridan manfaat olib, uni faqat ilmiy asar sifatida emas, vaholanki sulukka ta'sirli bir manba sifatida foydalanmoqligini Alloh taolo barchalarimizga nasib ro'zi aylasin. Amin. Parvardigor olam, ulug'larimizni g'ariqi rahmat, shoyistay jannat qil, iymonlarni hamroh qil, payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomni sunnati saniyalarga iqtido qilmoqlikni nasib ro'zi aylagin. Rabbana atina fi dunyo hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.